Kuuleme nüüd veel 116. laulu lõpusalmid. Ma algan lugemist 14. salmiga. Ma tasun oma tõotused Jehovale kõige ta rahva nähes. Kallis on Jehova meeles tema vagade surm. Oh Jehova, ma olen su sulane. Mina olen su sulane, su ümardaja poeg. Sa oled päästnud mu kõidikud valla. Sulle ma ohverdan tänuohvrit ja hüüan appi Jehova nime. Oma tõotused ma tasun Jehovale kõige ta rahva nähes. Jehova koja õuedel sinu keskel, Jeruusalem, halleluja, aamen. Need salmid räägivad meile tõotuste tasumisest Issandale, vastavalt siis ka tema meeleoludele, nii nagu need haigusajal oli temale olnud. 14. salmis oli öeldud, et meie tõotus Jumalale, kui see on tasumata, on võlg. Ma tahan tasuda Jehovale oma tõotused. Ja sellele vastavalt siis ka tema toob oma tänu templis. Tema templi tänu ja tõotuste tasumine algab siis selle palju tuntud salmiga. Kallis on Jehova meeles tema vagade surm. Ega selle salmi tähendust antud laulus ei olegi nii väga kerge mõista. Tõsi, meie saame aru, nii nagu meie ise sellele sõnale sisu anname. Kallis on Jehova meeles tema vagade surm. Mõnevõrra ehk nagu raskelt mõistetav sellepärast, et surm on valus ja leinaline. See jätab raske mulje neile, kes järele jäävad ja selle teekond, kes lahkub, on ka vaevane. Aga siiski sellel sõnal, nii nagu meie seda tavaliselt tarvitame, on oma kallis piibellik sisu. Meie tuletame meelde, et tõepoolest uskliku surm võib olla kallis Jumala meelest, sest Jumal ei vaata surmale mitte nii, nagu meie sellele vaatame. Meie mõtleme surmale ainult siit maailmast lahkumise seisukohalt, sest me rohkem ei näe. Surmaga lõpevad kõik need sidemed, mis inimesel olid selle eluga, omaste sõpradega ja kõige sellega, mis tema elus oli korjanud, tema mälestused, kallid silmapilgud, kõik lõpeb. Aga Jumalale ei ole see mitte lõpp, sest Jeesus võrdleb tulevast eluaset meile isa majaga. Ja kui meie lahkumine siit on minek isa majja, siis me saame aru, kuidas Jumal võib rõõmustuda, sest iga isa ja ema rõõmustub, kui tema lapsed tulevad võõrselt koju. See on ju nii loomulik, meil on hea meel neid tervitada ja nii ka meie võime siis kujutleda, et Jumalal on hea meel tervitada neid, kes koju jõuavad. Kallis on Jehova meelest tema vagade surm. Surm viib meid välja senisest elust ja meie näeme ainult seda ühte külge. See on lahkumise külge, aga Jumal näeb ka seda saabumiskülge ja sellepärast võib siit emale olla hoopis midagi muud kui meile. Pealegi meie võimupiirkonnast ja mõjupiirkonnast väljub see inimene, kes sureb. Meie ei saa teda enam surmast üles äratada, aga Jumal saab. Kas ema on väga mures, kui tema paneb õhtul oma lapse magama? Ei mitte, sest ta teab, et hommikul ta saab teda äratada jälle. Ja nii ka Jumal ei ole sellepärast mures, kui meie magama läheme, sest hommikul tema ise äratab meid. See ei ole tale raskem, kui meil lapse äratamine koodist. Selle tõttu siis Jumala seisukohalt vaadates me ei võime ütelda, et tõepoolest on kallis Jehova meeles tema vagade surm. Aga uskliku inimese enda seisukohalt vaadates, kas siis meie ei pea ütlema seda sama, see on tõsi, ütlesime, et me jätame maha selle ainsa maailmaga, jätame maha selle ainsa maailma, millega me oleme harjunud, kus me oleme elanud, kus on meie armsad inimesed ja meie head mälestused. See on õige, me läheme küll surmaga siit ära, aga me jätame palju muud ka veel maha. Me jätame maha ka haigused, ädad, kiusatused, patud ja mured, kõik jätame maha. Ja selle tõttu, et me need teised asjad ka maha jätame, siis uskliku inimese seisukohalt vaadates ei olegi see nii väga raske, kui me peame lahkuma. Sest vagad igatsevad Kristusega olla, siit lahkudi ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Paulus siis hindas seda, kui ta need sõnad Filippi kirjas kirjutas, kuigi ta jättis asja Jumala otsustada. Aga vähemalt tema seisukohalt ta ütles, et see on palju parem. Ja kui me vaatame asja Jeesuse seisukohalt, kuidas temale peaks paistma? Tema on meie lunastaja. Tema on meie eest kalli hinna maksnud, sest Peetrus ütleb, et me oleme kalli hinnaga ostetud, ei mitte kullaga öbedaga, vaid Jeesuse Kristuse Jumala talle kalli verega. Ja kui nüüd tema juurde tuleb see inimene, keda tema on otse enesele ostnud, kes kuulub temale, siis muidugi meie kujutame, et sellest võiks olla meie issandal rõõm. Saabume siis sinna, kelle eest on kallis hind makstud oma Jumalale. Aga veel üks moment. Kui me võtame asja Jumala riigi töö seisukohalt, siis uskliku surm võib olla ka veel kallis. Sellepärast, et uskliku inimese lahkumine, ka tema viimased sõnad ja muljed, need on elus ka head teinud. Pauluse viimseid sõnu ei ole meil öeldud, aga vähemalt teise Timootuse kirja neljandas peatükis on nii pisut kaugemad mõtted selle kohta avaldatud. Ja seal on siis, Paulus ütleb, et ma olen head võitlemist võidenud, ma olen oma elukorra lõpetanud, ma olen usku kinni pidanud, mis muud kui õiguse kroon on mulle tallele pandud. Ja need sõnad on olnud väga paljudele kinnituseks. Siiski seda viimast mõtet ma ei tahaks mitte üle rõhutada. Sageli küsitakse uskliku inimese lahkumise puhul, mis ta siis ka viimat ütles. Just nagu see oleks määrav, mida tema viimased sõnad meile avaldavad. See ei ole siiski mitte nii, sest kui te avate oma uue testamendi, siis mõtelge, kui palju te viimseid sõnu räägitakse uues testamendis. Tuleb teil meelde, peale Jeesuse Kristuse tuleb ehk meelde veel Stefanus ja ma ei teagi, et oleks rohkem. Kui meie mõtleme, et Piibel ei pane mitte eriti rõhku selle viimse sõna peale, mis ma ütlen, mis meie ütleme siit lahkudes, sest Jumal teab, see sõltub väga palju ka haige olukorras. On haigusi, kus inimene juba päevade viisi surma eel on teadvusetuse seisundis. Ta ei saa midagi ütelda. Ja on ka neid haigusi, mis õnnetusi, mis tulevad nii järsku, et inimene ei oskagi midagi enne seda ütelda. Ja sellepärast nendes viimsete sõnade peale Jumala sõna isenesest ei pane rõhku. Aga kui need on olemas, siis muidugi nemad võivad tulla Jumala riigi tööle kasuks, nagu seda ütlesime ka Jumala riigi töö seisukohal Stefanusi ja Pauluse kohta. Kui vanatestamendist võtame, siis vanatestamendis kirjeldatakse mõnevõrra Moosese surma, kuigi mitte ka tema viimseid sõnu. Ja siis veel Sekaria Joojada poeg teise ajaraamatu 24. peatükis täna vana vend tuletas mulle seda meele, et seal on ka veel öeldud ja rohkem ka ei ole vanatestamendis. Nii meie näeme, et see ei ole siiski mitte õige, kui me selle peale ülisuure rõhu paneksime. Kõik see, mis me nüüd praegu ütlesime, kallis on Jehova meeles tema vagade surm, see on Jumalale kallis, sest see on lapse koju tulek, see on usklikule kallis, sest tema läheb paremasse maailma, see on Jeesusele kallis, sest tema saab selle kätte, keda tema on ise ostnud, Jumalarigi tööle võib see väärtus olla, aga kas psalmist seda mõtles? ja siis peame ütlema vaevalt küll. Siin oli öeldud, jo, kui võtate nüüd kogu psalmi, siis meie peame ju vastavat kirjakohta seletama konteksti mõttes. Ja psalmist oli õnnetu, et surma võrgud teda ümbritsesid. Ta palus, et Jumal teda sealt välja tooks ja Jumal tõi teda sealt välja. Nüüd toob tema Jumalale tänu selle eest, et tema surma võrkudest on välja pääsenud. Aga mis mõte siis sellel võiks temal olla, kui ta ütles, kallis on Jehova, milles tema vagade surm? Arvan, et 72. laulu 14. salm võiks siin kohal meile appi tulla. Seal on öeldud niiviisi, nende veri on kallis tema meelest. Tähendab, et nende elu ja surm muidugi kõik Jumal ei lase seda mitte juhuslikult surma neile tulla, vaid nende veri on kallis tema meelest. Võimalik, et psalmis tahtis ka seda ütelda, et Jumal valvab oma vagade elu üle. Nemad on nii hinnalised tema silmis, et enneaegset ega juhuslikku surma ei lase tema neile tulla, sest tema veri on kallis nende meelest. Usliku surm ei ole Jumalale tühine asi. Tema ei jäta surma ohtu märkamata, mis tema last ümbritseb. Ja see on tõesti psalmisti kogemus. Jumal ei jätnud seda surma ohtu märkamata, mis teda ümbritses, kui ta oli oma haiguse valus. Jumal määrab ka need põhjused ära, mis tema vagadele surma toovad. Uskliku inimese surma põhjus võib teiste arvates olla õnnetu juhus, kuid Jumala meelest on tema surma küsimus nii oluline, et see ei jääta juhuse pooleks. Surm saabub siis sellele inimesele, kes on antud oma elu Jumala kätte. Surm saabub temale alati õigel ajal ja õigel kohal. Sest Jumal ise ütleb temale tule tagasi inimese laps. See tähendab siis, et uskliku elu on Jumala kaitse all ja uskliku surm on ka Jumala kaitse all. Kui peaks minu surm tulema seal, kus ükski sõbralik süda ei ole mu lähedal ja kus keegi ei kergendaks minu viimast vaeva, siis omete ma tean seda, et see, kes kõnnib surmavarju orus, on minuga. Kui me niimoodi mõtleme, siis me saame psalmisti mõttestek paremini aru. Viimne vaenlane surm ei ole meile hirmutav, sest Jumal ise tuleb meiega sellesse tunnisse kaasa. Sellepärast võis Jeesus ütelda, ole ustav surmani. See on meie kohus ja meie jääme selle juurde, et Jumal on meile ustav kuni surmani, sellepärast oleme ka meie temal ustavad kuni surmani. Kallis on Jehova meeles tema vagade surm, aga psalmist tuleb nüüd selle osa juurde, kus ta ise ütleb, et tema kuulub ka Jumala vagade hulka. Oh Jehova, ma olen su sulane, mina olen su sulane, su ümardaja ja poeg. Sa oled päästnud mu köidikud valla. Tal on kolm põhjust, miks tema arvab ennast ka Jumala vagade hulka. Esimene põhjus on selles, et tema on Jumala sulane. Psalmist on selles täiesti kindel. Kas panime seda sõnastust tähele? Ma olen Joosu sulane. Tähendab, keegi või vaielda selle vastu. Keegi kahtle selles. Mina olen su sulane. Selles oli tema sügav ja suur veendumus, tema on Jumala oma. See on umbes nii sama, nagu kaasaja usklik nimetab ennast julgelt Jumala lapseks. Ja ütleb, vaadake, missuguse armastus isa meil on andnud, et meid peab Jumala lasteks ütlema. Mingit kahtlust ei tarvitse meil olla selles. Seda võtame usu julgelt, võtame tänu meelega, me oleme. Sest nii mitu, kui teda vastu võtsid, neile andis tema meelevalla Jumala lapseks saadegis tema nime sisse usuvad. Jumal oli vabastanud teda patu ja kurjuse orjusest, nii nagu Rooma 6. Peatükkis on öeldud, et ärge andke nüüd oma liikmeid enam ülekohtu teenistusesse orjaks patule, vaid meie teenime Jumala. Jumala oli teda vabastanud patuorjusest, aga tema kuulus nüüd Jumala sulaste hulka. See on siis usklikule inimesele auasjaks olla Jumala sulane. Jumala austab meid sellega, et tohime olla tema teenistuses. Kui keegi mõtleb seda, et tema austab Jumalat sellega, et tema teenib Jumalat, siis on see üsna maine mõtteviis. Aga kui me mõtleme nõnda, et sellega Jumala austab meid, kui tema võtab meid oma teenistusesse, siis mõistame asja vaimulikult. Paulus ütles ka seda, et Jumal on teda ustavaks arvanud ja ameti peale pannud. See on umbes see sama mõte. Iga usklik kinnitagu jälle ennast aegajalt selle hea sõnaga, mina olen su sulane. Ja sellepärast kuulun ka mina sinu vagade hulka, minu elu ja surm allub sinule, nii nagu sinu vagadel see on. Aga teine põhjus, miks psalmist luges ennast Jumala vagade hulka, seisnes selles, et oli ka Jumala ümardaja poeg. Tal oli kahekordne õigus lugeda ennast Jumala vagade hulka, sest oli Jumala sulane ja Jumala ümardaja poeg. Ilmselt mõtles psalmist sellega oma uskliku ema. Ta oleks võinud ütelda, ma olen su sulase poeg, võibolla ka see oleks olnud õige, võibolla ka mitte, aga selles asjas oli psalmist kindel, et tema ema oli usklik inimene. Ja kui ilus on siiski see, kui aeg tuleb, kui mitu õnnetust ja raskust käib meie üle, nagu need psalmist üle käisid, aga ikka jääb see teadmine, minu ema oli Jumala ümardaja. Ja tema teenija ja selle tõttu on ka õnnistus minu elu üle. See on eesõigus olla usklikkude vanemate laps. Ja psalmist hindas siis seda oma ilisemas elus. Kahjuks ei või seda mitte öelda kõikide usklikkude emade pojad. Ja seda ei või ka öelda kõikide usklikkude emade tütred, et nad on Jumala omad. Aga täna õhtul võib selle vea ära parandada. Kui sina tunned, et sina oled uskliku ema poeg või tütar ja ei ole Jumala oma, mis sa siis veel ootad, siis tee seda, mida pühakiri meilt ootab, et me ise ka oleksime Jumala teedel. Psalmist oli kindel ka veel kolmandal põhjusel, nimelt, et Jumal oli päästud tema kõidikud valla. Mis kõidikud need siis olid? Ei ole kahtlust, et siin on nende samadest kõidikutest juttu, millest oli kolmandas salmis juttu. Kolmandas salmis oli öeldud nõnda, surma võrgud ümbritsesid mind ja surma valla ahastused juhtusid mulle. Jumal vabastas teda surma võrkudest. Need kõidikud pääsesid ja ei olnud surmal enam õigus tema elu üle. Need Jumala abistavad tunnid võivad kinnitada meie usku. Ja need kolm põhjust olidki siis, mis andsid talle julguse arvata ennast Jumala vagade hulka. Tema oli Jumala sulane, Jumala ümardaja poeg ja Jumal oli tema kõidikud valla päästnud, teda raskest olukorrast välja toonud, ohtlikus silmapilgust läbi aidanud. Need kolm põhjust on meil paljudel, miks meie võime Jumalat tänada. Võime tänada sellepärast, et me oleme Jumala lapsed, nagu ütlesime. Võime tänada oma usklikude vanemate pärast. Ja võime tänada ka sellepärast, et Jumal on meile meie elupäevades väga palju head teinud. Mitte kõik ei või küll tänada oma usklikude vanemate pärast, aga need, kes seda võivad, tehke seda südamest ja rõõmuga ja ütelge täna õhtul veel Jumalale tänu selle eest. Ja nüüd Jumala vaga sulane tasub siis oma tõotused. Tõotuste tasumise hulka kuulus siis ka ohvri toomine, nagu sellest näeme 17. salmis. Ja tema hüüdis siis appi Jehova nime, tõi oma ohvri hüüdis appi Jehova nime, aga miks ta siis teda nüüd appi hüüdis? Sama aru, et ta kolmandas ja neljandas salmis appi hüüdis, sest surmavõrgud olid siis ta ümber. Seda tund ei tule, millal meie kui usklikud inimesed ei vajaks Jumala abi. Ka pärast seda, kui meie oleme pääsnud raskest ohust mis me siis teeme, üiame jälle Jumalat appi. Üiame teda paremini appi veel kui enne, sest nüüd teeme seda suurema usaldusega. Nii ka psalmist tegi seda uue usaldusega Jumala vastu. Ja see kord ta siis ütles, ta teeb seda kõige rahva nähes templis Jeruusalema keskel. See mõte esineb juba ka 14. salmis, peaaegu samas sõnastuses, aga ega piibel ei karda korrata häid sõnu. Piibel ei karda korrata häid mõtteid. Kui need on mõtted on seda väärt, kordab neid uuesti ja teiste kolmandat korda. Psalmides esineb see üsna sageli, nii nagu meie vaimulikudes lauludeski esineb kordamine, sama fraasi kordamine ikka jälle uuesti. Sellepärast, et ühel ja teisel viisil see jätab meil, öeldud jätab see meile sügavama jälje. See Jumala headus ja arm tuli haige inimese juurde vaikselt, tema tuppa. Aga nüüd, kui ta tänu toob, nüüd ta toob selle tänu kõige rahva nähes. Nii on ju see sageli. Meie tunneme, et Jumal läheneb meile ja üsna vaikselt meie oma toas, meie palvekambris, üksinda teed käies. Aga sellest on meil teistele jutustada, sest see on seda väärt, et meie tunneme Jumala õnnistuse lähedust. Ja siis ütles psalmist nii, et sõnab, et ta toob seda kõige tema rahva nähes, Jumala rahva nähes, Jeruusalema keskel, templis, nagu siin oli öeldud. Ta ei läinud mitte turule sellest rääkima. Muidu oleks võinud ka turul rääkida, aga seal on ju see häda, et mõni võib ehk selle, mida inimene oma südame tõsiduses ja hinge puhtuses toob Jumalale tänuks. Mõni võib seal teha sellest pilkobjekti. Hakkab naerma, no joo, muidugi, sina nüüd ka räägid siin. Jumal sind on aidanud. Just nagu see oleks midagi isäralik olnud, mis sina üle elasid. See on kahju, kui meie oma parimad ja puhtamad ja sügavamad tunded viime nende inimeste ette, kes nende üle irvitavad. Ja sellepärast on õige koht Jumala templis seda teha. Oma tõutused ma tasun Jehovale kõigeda rahva nähes Jehova koja õuedel sinu keskel Jeruusalem. Halleluja! See oli siis psalmisti kogemus, et toob oma pühad tunded pühasse paika ja nii leiavad need seal õige koha. Viimaseks sõnaks antud laulus on siis sõna halleluuja, see tähendab kiike Jehova. Sellega veel nagu lõpuks üleskutse esitatud kogu rahvale, et ka teised temale appi tuleksid Jumala ülistamisel. See on nagu omega punkt, kuhu peame jõudma siis pärast palvet ja tänu Jumala enda juurde. Meenutame nüüd veel kord väikeses kokkuvõttes seda psalmi. Usklik mees oli sattunud ohtliku olukorda. Tõenäoliselt haigestunud väga raskesti. Ja Jumal oli nüüd teda parandanud. Kes tu mees oli? Võib-olla oli tema Iisraeli põllumees. Võib-olla oli ta karjane. Võib-olla oli ta kaupmees, kes võõras linnas oli haigeks jäänud ja mõttes, kui ma veel tagasi saan Jeruusalemma, siis ma toon seal tänu. Võib-olla oli see leviit, kes mõtles oma teenistusele templist ja igatses, et ta veel kord saaks Jumalale lauluga tänu tuua. See on kõik võimalik. Seda meie ei tea, kes tema oli, aga nii palju meie teame, et see oli mees, kes oma tunded ja oma vaimuliku elamuse paigutas laulusse. Ja kui tema tuli siis altari juurde, tõi oma tänuohvri ja võttis selle suure õnnistuse karika, nagu viimati rääkisime, kallas ka selle Jumala ohvri Jumalale, siis meie kujutame, et tema tõi ka oma tänu nende sõnadega või ligikaudu nende sõnadega, mis on 116. laulus. Seda kuulsid teised inimesed ja need rõõmustusid koos temaga, nagu ta ise ütles, et kõigida rahva nähes. Ja teised leisid, et need olid kallid sõnad ja need sõnad võeti templis kasutusele. Neid hakkate siis kasutama kolme suure püha puhul templis eriti, kaas arvatud ka paasapüha. Ja need samad sõnad kõlbesid meie issanda Jeesuse Kristuse huultele tõenäoliselt tema viimasel ööl, kui ta pärast paasatal söömist laulis, nagu on öeldud, kui nemad kiituse laulusaid laulnud, läksid nemad välja Võlimäele. Ja täna õhtul on need samad sõnad meie lauluks saanud. Meie toome Jumalale tänu. Kas on siin keegi, kes on raskuses, kes on elu murede ja vaevad all, siis loe 116. laulu, see on sulle kinnituseks. Kas siin on keegi, kes on paranenud haigusest, on põhjust Jumalale tänu tuua, loe jälle 116. laulu, see on sulle õnnistuseks. Ja kui sa seda loed ära, siis unusta seda lugemast nii, nagu ma kord ütlesin, loe seda nii, nagu Jeesus seda laulis oma viimsel ööl. Ja kui sa seda veel kord niimoodi üle loed, siis need laulusõnad on sulle rikkalikult õnnistuseks. Aamen.